Сергей Плеяр, Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Сегун 2024 жылын 18 октябрый, эптэнын анны уны. Сунт программамызды полиция интернетті көмік тұруян начарлары идарлайар. Хуаның тұумағы білен еладыс ұлғымында нәсазықлар чықияр. Вэ бейлік мағлуматтарымызы динләплерсіңіз. Озары білен мен Мердан Тариев күнің тәзірттері білен таныштырыярын. Американың президенті Джо Байден 18 октябрьда Берлинді Германияның, Францияның ве Британияның лидерлері білін дұсысыяр. Мұндан бір үн өң президент Владимир Зеленский Русияның Украинады 31 ай вәр Алпарян ұрсына соң берзектігіні айдан чәрілеріні, Европа білелесігінің лидерлеріні ве НАТО-ның юқорды дәрежелері тмейлеріні көдірліді. Bu ağırlıkta 18 oktyabrda irden Rusya Ukrayna qarşı özünün ingin gerimli dron hücumlarının birini amala asırdı deyip Kiyevin Harva administrasiyasının başlığı Serhiy Papko xabar verdi. Ol hücumda bolan yitkiler ve ziyan varada badavat mağlumatın yokduğunu hem sözüne qoşdu. Ukrayna'nın harbi hava güçleri Rusya'nın atan 135 dronunun 80 tanısını urup düşüründüğünü xabar verdiler. 18 октябрьда Иран тарапындан колдонулган Хизбаллах жеңиш топору өзүнүн Израилге каршы төбөсүндө тәзе ве дарткыны тапкыры башлаяндыгын айтты. Сол бир вакытта Иран Хамас топорунун лидери Яхья Синварын өлүмүндөн соң каршы туруш рухунун беркежектигин айтты. Америка ве Европа билелесиги Хамасы террорчу куруму өкмүндө карар эдиярлар. Синвар geçen yılın 7 октябрында Хамасын Израиль қарсы амала асыран адам пидалы хүчүмүнүн аркасында турупты. Бу хүчүм Газадагы урсу тутуштурды. Синвар 17 октябрында Газада Израилдин эскерлери тарапынан өлтүрүлдү. Иран онун өлүмүндөн соң өзүнүн химаятынын кошумажактыгын яңдытты. Каршы туруш руху беркер деп Ираннын БМГ-дагы миссиясы Синвардын өлүмүндөн соң айтты. Америка тарапынан террорчу куруму өкмүндөн ыкрар эделен Хизбаллах хем хайваттык чыгышлары этти. Дүйшөнбөнүн сууды Тажикстан өкмөтүнүн 7 танкычысы болгон оппозиция топорунун лидерин ве онун жаңы бир агдасын экстремизмде күнөөлү тапып, узок мөкөлөтлөйүн түрмө тутуулугуна өкүм этти. Топор 24 курумунун лидери Сухроб Зафар 30 жыл тутуулугу, Насимжон Шарифов хем 20 жыл түрмө өкүм эдилди. Bu varadaki qadiyet kararları bir hepte mundan ozol çıkarıldı deyip 17 oktyabrda azatlığın çeşmeleri məlim etdi. Topor 24 telekeçi Umar Ali Kuvadov tarafından esaslandırılıbdı. 2015 yılda Türkiye'de onun canını kast edildi. Topor təcik hükümetini yiti tanqitlayar ve demokratiki özgörtmelerin, reformaların tarafında çıkış ediyar. Təcik emeldarları onu ekstremist deyip ıqrar etdiler. Emma Zafar ve Topor'un beylik ağzaları terör işlerine katışıklarının yokluğunu aydıp, öz alparyan işlerinin dine para akçılıklıdığını nıktayarlar. Kazet dinlensiğinin devamında Zafar ve Şarifov sonkı söz çıkışlarında hiç gil ökünç beyan etmediler. Mundan başka da hiç kime ziyan yitirmendiklerini ve öz halkını dönüklük etmendiklerini aydılar. Qazaqstanın futbol oyuncusu milli yığında toporunun təlimçisi Rusiyanın rayeti Stanislav Cherkezova onun qazaq dili varada edən tesviri üçün cerime salındı. 16 oktyabrda Qazaqstanın futbol oyuncusu federasiyasının başlığı Adliyet Barmenkulov geçen dinç günlərinin davamında yüzə çıxan hadisi bilen iltisikli düzgün nizam temmisinin ıqlan edilendigini aytdı. Sol vaqada Cherkezov jurnalistin qazaq dilinde beren soroğunu Дегісме әңінді қазақчаны француз діліне меңзетті. Бұл жәмиетті нәйгелеліклерін дөрімігіне себәп болды. Черкесова 738400 тенге, яғни 1500 доллар мөчөрінді пұл жәрімесі салынды. Черкесовың дегісмесінің соғырық верен хабарчының үстіндәкі француз футбол топорыны дегісілі футбол күсі білен бағылы болондығы айдылып, Тәлімчінің арқасыны тұтмақ динансықларына қарамазыдан танқитшылар бұ беліғін еріліксіз болондығын еніқтадылар. Черкесовың озорқы беліклері хем Қазақстанды ерлі ділі білен бағылы дартылыны яғдайларын дөрімегіне себәп болыпты.